asosiy bu tashrifning maqsadi edi sarmoyalarni o'zbekistonga jalb qilish va eng birinchi o'zbekistonni hozir muammosi oldiga turgan bu energetika. Energetika degani ichki ehtiyojlarni qondirish, ichki muhtojliklarni energetik resurslarga, chaqqa neftga. O'zbekistonga 3 million barreldan oshiq neft kerak. Neft chunki O'zbekiston neft importyor mamlakatlarga yetadi, eksport qilinadi neft mahsulotini. Buni O'zbekiston aholisi juda yaxshi bilyapti, sezyapti, chunki neft narxini, benzin narxidan butun O'zbekistonni ichki har kungi turmush hayoti o'zbeklarni shakllanadi va o'zbeklarni iqtisodiy sharoiti shu bilan to'g'ridan to'g'ri bog'liq. Demak, bu juda katta ijtimoiy muammo. Xabaringiz bor, Qozog'istonga bo'lgan tashrifda O'zbekiston prezidenti va Qozog'iston prezidenti kelishuvga kelishdi va shartnoma ham qabul qilindi. Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasida Omsk orqali Omskdagi yarim ishlagan neftzavodni tiklab, Qozog'iston orqali O'zbekistonga neftni eksport qilish, Rossiya neftini va Qozog'iston neftini, asosan Rossiya neft resurslari to'g'risida ketyapti.
Hozir gapingizni olay, agar xato qilmasam, ilgari qanaqadir neftiprovod bo'lgan, o'sha neftiprovodni qayta tiklash masalasi bir necha marotaba ko'tarildi bu.
Va bu masalada eng muhim va eng jiddiy O'zbekiston uchun, hatto Turkmanistonga borganda ham, Qozog'istonga borganda ham neft to'g'risida gap ketgan. Neft muhim birinchi punktlardan birinchisi turibdi O'zbekistonni tashqi siyosat. Qozog'iston qarshilik bildirmadi va o'zini xohishini aytdi va o'zini roziligini bildirdi. Afsuski, Rossiya Federatsiyasiga bo'lgan tashrifdan kutishlar o'xshamadi. Qo'pol qilayotgani, chunki boshida O'zbekiston ommaviy axborot vositalari aytib olishdi, mana shunaqa Rossiya Federatsiyasi bilan kelishuv bo'ladi va 3 million barreldan ortiq neft O'zbekistonga eksport qilinadi Rossiyadan, Omsk tomonidan, o'sha Sibir o'lkalaridan g'arbiy.
Qanday qilib? Temir yo'l orqalidi, boshqa yana qanaqa yo'li bor?
O'sha birinchidan tiklash, neft provodni tiklash, ikkinchidan hozirgi bo'lgan o'sha infratuzilma orqali eksport qilish kelishuvi bor degan gaplar bo'ldi. Lekin hozir biz shartnomalarni ro'yxatini ko'rdik va umuman tashrifni kuzatgandan keyin ko'rdikki, hech qanaqa kelishuvlar bo'lmadi va asosiy O'zbekiston prezidentini tashrifining maqsadi O'zbekistonni energetik xavfsizlikni ta'minlash afsuski amalga oshmadi va bu yerda Rossiya Federatsiyasi O'zbekistonga salbiy javob bergani aniq bo'ldi hozir. Ikkinchi masalalar, endi har xil shartnomalar bo'ldi. Ko'pchilik bu shartnomalarning 90% marhum.
Mana shu yerda bitta statistika keltiray. Ikki davlat energetika vazirligi o'rtasida imzolangan memorandumda O'zbekistonga atigi 500 ming tonna Rossiya neftini yetkazib berish imzolangan.
Ha, 500 ming tonna bu menimcha asosan xarid qiluvchi tomon Lukoyl bo'ladi, chunki Lukoyl yagona bitta O'zbekiston hududida o'zini vakili va o'zini benzin zapravkasini ochmoqchi. O'zbekistonda va o'sha loyiha uchun shuni xarid qiladi.
Demak, o'zbek nefti gaz bilan Gazprom o'rtasida, umuman boshqa neft va gaz tashuvchi tashkilotlar o'rtasida nimadir kelishuv bo'la olmagan, nimadadir kelishisha olmagan, shundaymi?
Kelisha olmagan. Birinchidan, texnik muammolar bor va Rossiyaga hozir neft O'zbekiston uchun qulay vaziyat, chunki jahon bozorida neft narxi tushgan, Rossiya qulay emas, neft narxi qimmat, infratuzilmasi ham allaqachon eskirib bo'lgan, texnik imkonlari yo'q Rossiyadan O'zbekistonga neft eksport qilishga va hokazo. Qisqasi, bu yerda o'xshamadi. O'zbekiston lekin o'zini gazini sotarkan, buni oqibatlari ham aniq. O'zbekistonda mana 15-16 yildan beri Gazprom ishlayapti, lekin shuni oqibatida O'zbekiston juda katta og'ir energetik inqirozga tushib qolgan. O'zbekistonni bu yerda 80% hududlari oddiy elektr quvvatga, oddiy issiqlikka, issiqlik quvvatiga muhtoj. Har bitta o'zbek xonadonida bu muammo turibdi. Hattoki Toshkentni markaziy hududlariga ham keldi. Mana bir oy vaqtli oldin an'anaviy endi aprel o'rtasida issiqlik sezoni yakunlanardi. Hozir mana hali sovuq ob-havo bo'lib turganda o'zbekistonni butun toshkentda istiqbolini uchirib tashlashdi va bu ham juda katta yuz beryapti va buni ham asosiy sababi o'sha energetik resurslarni energetik xomashyoni gazni bizda asosan elektr quvvati generatsiyasi uchun ishlatiladigan manba bu gaz gazni tanqisligi gazni yetishmasligi gaz hozir necha yildan beri xitoy bilan rossiyaga eksport qilinyapti qolgan loyihalar ko'pchilik 90% loyihalar hammasi ham islom karimov mahum islom karimov davrida kelishilgan loyihalar masalan tibbiyot sohasidagi har xil hamkorliklar masalan o'sha bakulov markazi bilan bo'lgan hamkorlik to'g'risida hali bir necha yil oldin manimcha 10 yildan bo'ldi o'sha kelishuvlarga leo bakeriya sobiq shu markazni rahbari kelishilgandi bunaqa loyihalar rejalashtiriladi 5-6 yil oldin va endi amalga oshyapti
nima yangilik mana shu imzolangan memorandumdan tortib mana 39 ta hujjat imzolan 55 ta deyapti lekin kremlin.ru saytida 39 ta hujjat nimasi berilgan nimaga erisha oldi konkret
bir qanaqadir yangiliklar bor deb aytish qiyin chunki birinchidan hamma loyihalar ko'pchilik loyihalar hozirgi man aytib o'tdim ilgari hali islom karimov davrida rejalashtirilgan edi va ularning ko'pchiligi asosan xomashyo manbalari bilan bog'liq masalan metallurgiya neft bilan ikkinchidan harbiy texnik sohani ham olganda bu yerda yangiligi yo'q bular ilgari ham rejalashtirgan edi karimov so'nggi tashrifida moskvaga bu to'g'risida gapirilgan edi bu yerda bu oddiy narsa o'zbekiston o'zini mablag'iga rossiyani qurol yarog'ini xarid qiladi bu xayriya loyihasiman iskandar mahmudov metallurgiya metallurgik biznesga kirib keladi balkim kimdir buni yangilik desa bo'ladi lekin bunaqa narsalar ham menimcha 3-4 yil oldin rejalashtiriladi va ilgari ham iskandar mahmudov o'zbekistonda hamkorligi bor edi gulnora karimova bilan juda yaqin muloqotlari bo'lgan aloqalari bo'lgan shuning uchun bu ham yangilik emas alisher usmonov bu gazprombank bu ham yangilik emas bu anchadan beri ishlayapti o'zi o'zbekistonni
alisher usmonov agar xato qilmasam anvar aka asosan o'sha investitsiya loyihalari bilan shug'ullanadi shundaymi uni bir oldin
gapirgan birinchi gazpromni olib kirgan o'zbekistonga va o'zbekistondan gazni rossiya tomon qabul qilishi alisher usmonov faoliyati bilan bog'liq shunga bu yerda qanaqadir yangilik yo'q manimcha bu rasm bu katta fundamental o'xshama bir biriga qarama qarshi maqsadlar bor shavkat mirziyoyevni tashqi siyosatda man bitta prinsip sezdim bu tashqi siyosat investitsiya uchun xizmat qiladi sarmoya uchun xizmat qiladi chunki o'zbekiston iqtisodiy islohotlar bo'lishi kerak deb gapirilyapti o'zbekistonda ish joylari yaratilishi kerak infratuzilmani yangilash kerak bunga sarmoya kerak bunga kreditlar kerak va asosiy maqsad tashqi siyosatda shu shavkat mirziyoyevga masalan geopolitik loyihalar nima qiziq emas chunki mana bitta narsani aytaman bir necha bor aytdim shu xuddi bir necha kun oldin tashrifdan oldin donald trampga yozgan xatda hech qachon prezident karimov ishlatmagan so'zlar ishlatildi amerika bilan strategik hamkorlik va hokazo va hokazo deb undan oldin siyosiy mahbuslarni ozod qilib olganlar bular hammasi o'sha maktub bo'ldi g'arb tomoniga yevropa shimoliy amerika tomoniga munosabatlarni yaxshilashga
imijni yaxshilashdek ko'rildi ko'pchilik tomonidan
imij orqali ha imijni yaxshilash orqali o'sha yevropa bankini qaytishi ham uni ichida bu o'zbekiston g'arb bilan munosabat buzmaydi va hattoki g'arbdan kutyapti sarmoyalarni yordami texnik yordami infratuzilmalarni yangilash yordamini va shunga bu yerda masalan bu rossiyaga kelib u yerda umuman faqat rossiya bilan hamkor bo'laman degan maqsadi yo'q edi geopolitik loyihalar mirziyoyevni qiziqtirmayapti buni ham tushunsa bo'ladi chunki asosiy iqtisodiy muammolar ijtimoiy o'zbekiston nomida turgan rossiya prezidenti uchun asosiy maqsad bu geopolitika albatta geopolitik loyihalar ukraina suriya xalqaro terrorizmga kurash va hokazo va hokazo faqat shu qiziqtiradi va albatta mirziyoyev bo'lgandan keyin hozir mirziyoyev bo'lgandan keyin bular kutishdiki edkga o'zbekiston qaytadi yevrosiyo ittifoqiga a'zo bo'ladi lekin bu to'g'risida aniq aytildi o'zbekiston qaytmasligi, bu tashkilotga qo'shilmasligi to'g'risida, hattoki og'iz ham ochilmadi hozirgi tashrifda shu tashkilotlar to'g'risida. Demak, bu yerda shu fundamental maqsadlar boshqa turibdi.
Demak, hozir shu gapingizga aniqlashtirish kiritay. Moskvaga kelgan O'zbekiston delegatsiyasi Moskvaga kelganidan bu nima maqsad ko'zlayotgani taxminan gapirdik va hammaga tushunarli. Rossiya nima kutgan edi bunday, shaxsan Putin va uning atrofidagilar nima kutgandi bu kelishuvlardan, shartnomalardan? Ularda ham qanaqadir endi o'zlarini maqsadlari bordir. Ular erishdimi shu maqsadlarga? Nimaga erishdi, nimaga erishmadi ular?
Ularni maqsadlari, o'zi birinchi maqsad shunaqa ediki, prezident bo'lishi bilan Rossiyada shunaqa siyosat bor, noan'anaviy, boshqa mamlakatlar bu ish qilmasa kerak. Sbros bo'ldi, informatsion sbros deyilishda informatsion bir ma'lumot tashlandi jamoatchiligi. O'zbekistonni prezidenti birinchi Rossiyaga rasmiy tashrif qiladi, hattoki Peskov aytdi, prezidentni matbuot xizmatini rahbari. Keyin Shavkat Mirziyoyev va O'zbekiston tomoni hech qanaqa bunga munosabatini rasmiy bildirmadi.
Eslatib yuboray, undan oldinroq mana Moskvada manga sezilgan narsa, unda u gapdan oldinroq O'zbekiston mana Shavkat Mirziyoyev kelgandan keyin yana ODKBga qaytadi, yana hatto mana Rossiya iqtisodiy ittifoqiga qo'shiladi degan gaplar aytmagan bu yerda siyosatchisi qolmadi bu yerda.
Shavkat Mirziyoyev rasmiy aytdi, O'zbekiston mulozimlari bu to'g'risida rasmiy bayonot berishgandi, Yevrosiyo ittifoqiga qo'shilamiz, ODKB to'g'risida ham aytilgan, harbiy ittifoqga qo'shilamiz, harbiy bazalar O'zbekiston chet el mamlakatlar harbiy kuchlari uchun bazalar O'zbekiston hududida ochilmaydi degan gaplar aytildi. Lekin o'shanda mana birinchi bo'lganda Shavkat Mirziyoyev ham O'zbekiston tomoni ham rasmiy hech qanaqa munosabatini bildirmasdan Turkmanistonga tashrif buyurildi, lekin tashrif buyurildi Qozog'istonga va endi mana Rossiyaga tashrif bo'ldi. Menimcha bu tomon albatta Rossiya uchun kutilmagan bo'ldi. Rossiya Federatsiyasi Islom Karimovni vafotidan so'ng albatta kutdiki, bu yerda Imomali Rahmon, Almazbek Atambayev, Atambayev singari qanaqa turib boshqaruvga tayyor rahbar bo'ladi, lekin sal jiddiyroq vaziyat bo'lib qoldi. Shunga Rossiyani asosiy kutgani endi bu yerda O'zbekiston, o'sha siz aytgandek ODKBga qaytishi, harbiy ittifoqga O'zbekiston hududiga Rossiya uchun eng endi optimal, eng ma'qul variant Rossiya uchun bu harbiy bazasini ochish va Yevrosiyo ittifoqiga kirish. Yevrosiyo ittifoqiga O'zbekiston qo'shilmasi insonlar aytilgan, Yevrosiyo ittifoqi uchun to'lovlar juda baland, kim kichkina iqtisodiyot qancha kichkina iqtisodiyot bo'lsa shuncha qimmat va katta to'laydi. Bu hattoki shuning uchun Yevrosiyo ittifoqi Tojikiston ham qo'shilmagan, qancha Rossiyaga yaqin bo'lmasin, shunga O'zbekiston bu tashkilotga qo'shilmasligi aniq. ODKB to'g'risida ham aytilgan, harbiy ittifoqlarga qo'shilmaydi, harbiy bazalarni
demak Putin ham erisha olmadi, o'sha ko'zlagan, asosiy ko'zlayotgan maqsaddan erisha olmadi, o'zini tarafiga ag'dara olmadi. Shunday xulosa chiqarsa
bo'ladi, chunki Putin prezidenti bayonotida aytildi, Afg'oniston to'g'risida umumiy retorika, Islom Karimov Putin bilan uchrashganda aytiladigan retorika edi. Har doim retorika bu bo'ladi, buni tushunsa bo'ladi.
Biz aytyapmiz, o'sha birinchi safari bo'ldi Turkmanistonga, keyin Qozog'istonga borib qozoqlar masalasida kelishildi va hozirgi kunda Mirziyoyevning aeroportda, Vnukovo aeroportiga uchib kelgandan keyin uni birinchi shaxs emas, ikkinchi shaxs emas, protokol buzildi, такой demonstrativno protokol buzilib, uni aeroportda bir qanaqadir vazir, iqtisod vaziri kutib olgani, bu ham bir nima emas, mujda emasmi, bir ko'rinish emasmi, yo tasodif deb o'ylaysizmi?
Bu albatta ko'rsatkich. Davlat tashrifida aeroportda yo bosh vazir, yo parlament rahbari, yo tashqi ishlar vaziri agar oxirgi vaziyat bo'lsa kutib olishi kerak, lekin iqtisodiyot vaziri kutib olgani albatta bu ko'rsatkich. Davlat tashrifida Putin bilan Mirziyoyev ham uchrashuvlarida qanaqadir bir rasmiyatchilik bor edi, juda samimiylik bilinmadi. Nazarboyev bilan uchrashuvda uni ajablanmasa bo'ladi, musaffo o'rtasida bor, O'zbekiston Rossiya o'rtasida maqsadlar ham boshqa va demak buni qarashlar ham bu yerda masalan tashqi ko'rinishi ham bu mana shunaqa marosimlarni ko'p rasmiylikka berilgan bo'ladi va bu yerda masalan qanaqadir keskin bir yangilik emas. Islom Karimov ham borganda aeroportda undan hech qachon birinchi darajali vazirlik kutmasdi. Bu yerda o'zgarish yo'q. O'zbekiston bilan Rossiya ancha bir-biridan uzoq va borgan sari uzoqlashadi manimcha. Rossiyada siyosiy vaziyat o'zgargandan keyin Markaziy Osiyoga qiziqish ham pasayadi albatta.
Qarang, endi yana bir muhim masala qolyapti. Bu yerda ishlayotgan millionlab o'zbek muhojirlari bu vizitni qiziqish bilan kuzatib o'tirishdi. Man shaxsan ular bilan suhbatlashganda endi nima bo'lar ekan aka deb savollarni o'nlab eshitdim. Nima bo'ldi? Muhojirlarga biror yangilik, yengillik bo'ldimi? Bu sohada nimalar qilindi?
Menda hech qanaqa xabar yo'q, menimcha bu jimjit, jimjit. Agar muhojirlardan patent to'xtashiga desangiz, patent qoladi, menimcha patent hech kim o'tkazmaydi. Patent Rossiya uchun byudjetini to'ldirish uchun ham asosiy manba, chunki Rossiyaga byudjetiga mablag' tushish xos kelmayotgan asosiy eksport bob mahsuloti narxi tushgandan keyin mahalliy byudjetlar, masalan muhojirlardan tushgan to'lovlarni juda jiddiy manba sifatida ko'ryapti. Bu birinchidan. Ikkinchidan sharoitdimi? Endi asosiy O'zbekistonni qo'lidan keladigani bu yerda elchixonalar iloji boricha qo'lidan kelgancha O'zbekiston fuqaroga yordam berdi. Bir ilgari O'zbekiston elchixonalari bir qasr edi, yopiq edi endi muhojirlar uchun. Umuman e'tiborsiz yashardi. Bu umuman hech aqlga to'ymaydigan, chunki O'zbekiston fuqarolari bilan O'zbekiston elchixonalari O'zbekiston davlatini vakolatxonalari va bu vakolatxonalar majbur ularga yordam berishdi. Va hozir o'sha qaynoq liniyalar ochish, virtual qabulxonalar, real qabulxonalar ochish bizni muhojirlarga shu bularni turmush bilan qiziqish bo'ldi. Shu boshqa man hech nimani ko'rmayman. Rossiya federatsiyasi bu yerda qanaqadir sharoit yaratib bermaydi. Masalan, Janubiy Koreya bilan solishtirsa, Janubiy Koreyada demokratiya, huquqiy davlat, biznes juda shaffof, tiniq ishlaydi va mehnat huquqlari himoya qilinadi. Rossiya federatsiyasi bilan boshqa mamlakat. Bu yerda na mehnat huquqlari bor, na tiniq huquqiy tizim bor va o'shanga masalan vaqtida to'lamaslik, vaqtida to'lashlik bu juda qiyin masala va yana bitta narsani inobatga olish kerak, ya'ni hozirda Rossiya iqtisodiy inqirozga tushgan va borgan sari inqirozga tushadi, sanksiyalarni bekor qilishini kutish hojati yo'q. Neft narxi ham ko'tarilmasa kerak, chunki Slant gaz baribir neft bosadi va Tramp siyosati ham shunaqa. Shunga Rossiyani iqtisodiy ahvoli borgan sari murakkablashishi oqibatida muhojirlarni mehnatida ham muhtojlik kamayadi va muhojirlik ishlayotgan ish joylarni qisqarishini bashorat qilsa bo'ladi. Hozir aniq siyosiy vaziyat Rossiyada shunaqaki, muhojirlarni olma budjet qilib ishlatish, muhojirlar bilan qo'rqitish, muhojirlarni terrorist deb ko'rsatish bu aniq siyosatga aylanib qoldi. Rossiya Federatsiyasi 2014 yili endi noroziliklar ko'tarilayotganda Navalniy boshchiligida o'shanda birdan hamma e'tiborni o'sha Markaziy Osiyo va Shimoliy Kavkazdan kelgan Janubiy Kavkazdan Shimoliy Kavkaz birga Rossiyani har doim aralashtirishadi. Muhojirlarga qarshi qaratildi. O'sha Moskvada masalan millatchilik harakatlar bo'ldi. Hammasi hozir ham hozirgi mana saylovdan oldin 2018 yildan oldin mana hozirgi judayam bir g'alati terroristik aktdan keyin Peterburgda bu narsani oqibatlari seziladi va sezilyapti. Va bu yerda masalan muhojirlarni hammasini terrorist ko'rsatmasa ham ko'pini terrorist deb ko'rsatish, ulardan xavfsirash, ularni xavfli omil sifatida ko'tarish bu Rossiya siyosatida yangilik emas. Bo'ladi uchun Rossiya uchun bu siyosiy resurs desa bo'ladi. O'sha afsuski O'zbekiston uchun endi O'zbekiston qo'lidan kelgani man aytdim, elchixonalar iloji boricha yordam bersa bizni fuqarolarga, shu ularni e'tibor bersa, ularni shikoyatlariga, jigomasi shundan boshlasa, mana mana shu hozir aniq qo'lidan kelgani, lekin qanaqadir fundamental darajada o'zgarishlar, shartnomalar bo'lishiga man hozir ishonmayman.
Ya'ni muhojirlar muammosi yana o'zimizga qoldi,
o'zimizga hal etishimiz. Muhojirlar muammosi o'zimizga. Ko'plar uchun memorandum degan so'z bu deklaratsiyaga o'xshagan. Bu O'zbekiston ko'p mamlakatlar bilan qabul qilgan, Rossiya bilan va ikki tomonlama memorandumlar, biroq ko'plar ishlamayapti. Masalan, eng katta ko'zimizni yitirgan bir misol bu hamdo'stlik mamlakatlari, buni ichida qabul qilinayotgan har yili shartnomalarni biror bittasi ishlamayapti va ishlamaydi ham, chunki tushunib bo'lmaydi qanaqa ishlatish kerak bu o'lik tashkilot. Munosabatlarni aytdim. Asosiy maqsad sarmoya edi. Sarmoyaga O'zbekiston muhtoj, chunki O'zbekiston islohotlar ostonasida turibdi, arafasida. Lekin sarmoyalarga o'zbekiston Rossiyani ham o'zi bir nimani kutish qiyin, chunki Rossiya yuqori texnologik mamlakat emas. To'g'ri, rus texnika ham qanaqa bir nima deydi, endi bu kulgi albatta. Bu Apple emas, bu Tesla emas, bu judayam endi Rossiya Federatsiyasi o'zi tavsiya qilgandir bu loyihani. Asosan O'zbekiston Rossiya Federatsiyasidan bitta narsani anglash kerak, bu yuqori texnologik mamlakat emas, mablag'i kam, sarmoya kiritish ham juda qiyin, hattoki Lukoil o'sha loyihasi hozir ishlayotgan bu 100% Singapur Janubiy Koreya texnologiyasi, 100% Janubiy Koreya banklarini kreditlari, eng katta loyiha. Sanksiyalar Ukraina mojarosidan keyin qabul qilingan sanksiyalar Lukoilni majburlari Janubiy Koreya banklariga murojaat qilishga. Undan oldin Yevropa banklarini kreditlarini olib kirgizlardi. Birorta rasmiy yo'q. Gazprom banklar loyihalari shunaqa bo'ladiki, bu Rossiya texnologiyalarini bitta xarid qilish va o'sha qo'shma korxona, bu endi video loyihalar emas, ko'plari aytyapmanku, Islom Karimovda qabul qilingan.
Oxirgi savolim, Rossiya matbuoti, Rossiya jamiyatida bir nima desam, qanday qabul qildi? Bunga munosabat qanday bo'ldi ikki davlat o'rtasida? Yoki bu o'sha Rossiya jamiyatini e'tibordan chetda qoldimi bu ikki davlat o'rtasidagi? Chunki O'zbekiston har holda Rossiyaning juda oxirgi keyingi hamkori emas.
Endi Rossiyani jamoatchiligiga kirganda, Rossiyani jamoatchiligini aytib borish qoldi. Menimcha Markaziy Osiyo Rossiya jamoatchiligi uchun afsuski muhojirlar va shunga o'xshagan omillar bilan bog'liq. Men eng ko'plasini siz Mail.ru'ni ochasiz, Yandex.ru'ni ochasiz, ochsangiz eng Rossiya nimalarni, yangiliklarni birinchi chiqadi, qo'lga tashlangan eng ustuvor. Endi u tik qanaqa Mirziyoyev tashrifi to'g'risida aytilmadi, umuman ma'lumot berilmadi. Albatta, agar O'zbekiston UDKVga qaytsa, O'zbekiston Yevroziyaga kiryapsa, chiqardi, chiqmadi. Ha, Rossiyani ijtimoiy fikriga har doim e'tibor beraman. Kim Rossiya uchun do'st ittifoqchi? O'zbekiston 4-5% oladi har doim ovozlarni. Demak, Rossiya xalqi uchun O'zbekiston eng birinchi darajali ittifoqchi emas. Bu yomon, yaxshi emas. Bu Rossiya jamoatchiligining fikri. To'g'ri, o'sha hamkorlik, meva sabzavotni eksport qilish, o'sha gaplar, umumiy gaplar, va albatta bu yerda qanaqadir g'alati narsa bo'ldi. 16 milliard dollar degan raqam chiqdi. Hech kim tushuntirib bera olmadi, chunki O'zbekiston ommaviy axborot vositalari, O'zbekiston rasmiylarini bayonotlarini o'qisangiz, 3.5 milliard dollar ketyapti. Nima to'g'risi, nimaga bu yerda 16 milliard dollar, nimaga bu yerda 3.5 milliard dollar, bilmayman. Nimani inobatga olishgan, 16 milliardga ko'paytirishdi, nimani inobatga olishgan, 3 milliardga kamaytirishdi. Menimcha bu yerda O'zbekiston o'sha o'zini qurol, o'zini puliga shu darajada ko'p qurol yarog' sotib olmasa kerak, yo'q bo'lmaydimi? Qanaqa loyiha?
Mirziyoyev gapi bo'yicha 12 milliard dollar bu investitsiya loyihalari va 3.8 milliard dollar bu savdo shartnomalari, savdo sotiq shartnomalari imzolangan.
Endi 12 milliard nima bo'lishi mumkin? Bu menga juda qiyin tushunish. Bu qanaqa katta loyiha? Meva sabzavotni oldin eksport qilish oldin O'zbekiston bir necha yil o'zini eksportbop infratuzilmani yaratish kerak. Chunki bizda masalan infratuzilma eksport uchun tayyor emas. Endi mana masalan 100 milliondan oshiq kredit olingan Osiyo taraqqiyot bankidan, shuni yaxshilash uchun vaqt ko'rsatadi. Qurol yarog'ni agar shuncha qimmatga sotib olsa, demak O'zbekiston byudjetidan ketadigan pul bo'ladi. Man tushunmadim, qaysi loyiha to'g'risida ketyapti, 12 milliard to'g'risida. Shunga man bu yerda bir qanaqadir yangilanish kutmayman va yangilanish kutish uchun yana bitta narsani inobatga olish kerak. Baribir tashqi siyosat bu katta mablag'lar bilan bog'liq va boy mamlakat, katta iqtisodiy va texnologik salohiyatga boy mamlakat. Albatta katta o'zini tashqi siyosatida ham juda mustahkam tashqi siyosat olib boradi. Hozirgi xomashyo bazaga aylangan, ikkita urushga aralashgan va 3-chi Liviyadagi urushga aralashaman deb turgan Rossiyani albatta salohiyati past, tashqi siyosatda imkoniyatlari cheklangan va shundan kelib chiqish kerak. Menimcha buni avvalambor faqat Rossiya emas, O'zbekiston tomoni shuni anglash kerak, ko'p narsalarni kutmasdan Rossiya Federatsiyasi tomonidan.